Ziņas vieglajā valodā. Jaunā koronavīrusa izraisītā slimība pagājušajā diennaktī apstiprināta 29 cilvēkiem. Tādējādi Latvijā ar COVID-19 saslimušo skaits sasniedzis 577 cilvēkus. Trīs no teju 40 slimnīcā esošajiem pacientiem ir smaga slimības gaita. No šodienas pacientus uz valsts apmaksātām COVID-19 analīzēm varēs nosūtīt arī ģimenes ārsts. Līdz šim viņiem tas nebija atļauts. Uz analīzēm varēs nosūtīt tādus pacientus, kuri ir vecāki par 65 gadiem vai arī, ja viņiem ir kāda hroniska saslimšana. Aprīlī bez darba palikuši 4,5 tūkstoši cilvēku. Kopumā bezdarbnieka status Latvijā ir aptuveni 66 tūkstošiem cilvēku. Par daudzu darbinieku atlaišanu krīzes dēļ no darba uzņēmumi 28 uzņēmumi paziņojuši par to, ka atlaidīs daudzus darbiniekus. Ir uzņēmumi un arī valsts iestādes, kuras krīzes laikā spiež darbiniekus iet atvaļinājumā. Tā darīt nedrīkst, un darbiniekiem ir tiesības par to sūdzēties valsts iestādēm. Darbinieks var iet atvaļinājumā tikai tad, ja pats tam piekrīt. Tiesa ir noraidījusi partijas Saskaņa politiķa Nila Ušakova sūdzību par atstādināšanu no Rīgas mēra amata. Tiesa arī atzinusi vairākus pārkāpumus bijušā Rīgas vadītāja amatā. Viņš nav pietiekami pieskatījis pašvaldības uzņēmumus un to, kā tie tērē naudu. Viņš arī slēpis no citiem informāciju. Nils Ušakovs šobrīd ir Eiropas parlamenta deputāts un sola tiesas lēmumu pārsūdzēt, jo uzskata, ka tiesnese nav bijusi godīga. Arī Lietuvas valdības slimības COVID-19 dēļ pagarinājusi karantīnu valstī līdz 27. aprīlim. Lietuvā arī aizliegts iebraukt visās valsts nozīmes pilsētās lieldienu svētku laikā. Tā valdība mēģina novērst, ka iedzīvotāji svētku laikā dodas uz citām pilsētām. Valdība arī nolēma, ka līdz šim spēkā esošais ieteikums sabiedriskās vietās nesāt aizsarga maskas, respirātorus vai citus aizsarga līdzekļus, kas aizsedz degunu un muti, no piekdienas būs obligāti izpildāma prasība visiem. Tiem, kas noteikumus neievēros, būs naudas sots. Ar koronavīrusa izraisīto slimību COVID-19 smagi saslims arī Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons. Premjeram ir kļuvis nedaudz labāk, taču viņš joprojām atrodas intensīvās terapijas nodaļā. Tā šodien pastāstīja finanšu ministrs Rishi Sunaks. Britu premjeru Johnsonu slimnīcā ievietojas svētdien, bet pirmdien viņu pārveda uz intensīvās terapijas nodaļu. Latvijā mediķiem sejas aizsargu masku un respiratoru rezerves pietiek apmēram vienam mēnesim. Tā šodien pastāstīja Nacionālās veselības dienesta direktors Edgars Lapsvīrs. Ar valdības īpašu rīkojumu šo aizsargu līdzekļu iepirkums turpmāk organizēs aizsardzības ministrija. Tai drīzumā jāsagatavo aizsargu masku un respiratoru rezerves tā, lai pietiktu vismaz 3 mēnešiem.